«Час для духовності» на Радіо М. Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М.
Чи потрапляли ви колись у неприємності тільки тому, що твердо вирішили слідувати своїм переконанням? А можливо, ви втратили друзів, з якими не пліткували? Можливо, ви стаєте центром насмішок, тому що зайняли моральну позицію не красти, коли можна і коли ніхто не бачить, не обмовляти, коли це можна зробити з друзями, а не брехати, коли це вам вигідно. Деяким людям не подобається ваша сталева така позиція і сміливість, і тому вони можуть перешкоджати вам у цьому, або випробовувати вас, думати, невже ти насправді такий прям ось з позицією, ми тебе тут поламаємо чуть-чуть. Чи було у вас таке в вашому житті?
Я думаю, що неприємно бути такою, можливо, білою вороною, або відрізнятися від інших, або не поступати так само, як інші. Чому? Тому що вони будуть нас осуджувати, не сприймати, ображати, якісь будуть насмішки над нами, так, говорити, і ти відчуваєш себе, ніби ти, ну, не у своїй тарілці, так, або ти якийсь інший, гірший, нижчий. Тому часом ми хочемо бути прийнятими соціум, у якому ми знаходимося, чи то в школі, чи в університеті, чи у колективі на роботі, і ми хочемо бути як усі, або не здаватися надто такими дивними чи правильними, для того, щоб з нас не насміхалися. Але чи не буває це інколи неправильно? Тобто, що коли ми так начебто прогинаємось під інших, під думку інших людей, ми інколи можемо порушувати власні принципи, власні там твердження або нашу позицію, навіть нашу віру, лиш тільки би про нас погано не подумали. Сьогодні поспілкуємося якраз над цим. Тобто, чи можемо ми бути твердими у своїх позиціях, у своїх віруваннях, так? У тому, до чого ми йшли все життя. Невже якісь люди можуть нам це все раз-два поламати, або ми від цього просто відмовляємось тільки через те, що про мене щось погано не подумали.
Ну, існує зараз булінг, так? Серед молоді, серед підлітків, серед дітей в школі. І це певна така форма, ну, типу, ти не такий, як я з тебе буду сміятися, так? Тобто, ну, ти будь такий, як я, і буде все окей. Це, знаєш, таке певне іти за течією. Uh-huh. Одягатися, uh-huh, як всі, говорити сленги зараз дуже модно, як усі. Якщо ти цього не говориш, всі на тебе так, типу, а ти що, якийсь особливий?
Надто правильний,
ми тут якось говоримо нормально, так ще ж спілкуйся з нами нормально, всі ці крінжі, так? І коли ти відчуваєшся просто не тим. Так, коли ти говориш навіть з сучасною молоддю, ти відчуваєш іноді на себе, на своїй тарілці, тому що ти навіть і слів тих не знаєш. Але чи означає це, що саме ми не маємо відстоювати свою власну позицію, свою власну моральну позицію, тому що ми маємо на неї право. І якщо інші сміються з нас або якось виключають нас з кола спілкування, чи означає це, що ми маємо здатися? І я знаю дуже багато людей, які переживали це в своєму житті, вже старенькі люди, яким вже похилого віку, які розказували, що ось я вистояла, ось я вирішила так, і все вирішив так. І я питала їх, хто вам давав наснаги, сили в цьому? Це були важкі часи, це були радянські часи, це коли гонили за мову українську, це коли вишиванки ховали, це коли ховали все українське навіть. І ці люди, вони мали свою українську позицію, вони її відстоювали, і вони мені навіть розказували люди, які вночі організовували якісь такі українські традиції в них були, так? Тобто, якщо було весілля, це було християнське весілля, вночі в хаті збиралися, закривали вікна, і робили так, як вони вважали це за потрібним, і як культура тоді диктувала, так? І я коли розпитувала, а навіщо ви це робили? А вони кажуть, тому що це наша позиція. Ми українці, ми маємо так робити. Це наш код. Тобто ми сьогодні маємо те, що ми маємо, завдяки, пам'ятаємо, завдяки тим, хто пройшов і вистояв цю позицію колись. Це якщо дивитися на таку соціальну річ, так? Іноді наші думки, вони дуже легко можуть піддатися думкам інших. Тому що хтось тобі каже, ну, роби так, як ми. Ми ж нормальні, подивися, ми нормальні. Ти не нормальний, а ось ми нормальні. І багато не буду говорити про те, що робили наші добрі сусіди з нами, українцями, і говорили, як нам жити.
Так, але ми все ж таки маємо свою позицію. Це наша земля, це наш код, як ти кажеш, так? І тому ми її що захищаємо, або ми відстоюємо те, на що ми маємо право. Говорячи за школу, то там також на тебе давлять думки суспільства, твоїх однолітків, булінг. Я пригадую своє навчання в школі. То у нас як завжди було, приходить тільки велика перерва, всі хлопці з мого класу, ну, більшість, кажуть, ну що, йдемо на перекур. Саша, ти йдеш з нами? Я такий, та ні, я не кажу, а що таке, що з тобою не так? Тобі що, здоров'я не дозволяє, чи віра не дозволяє? Одним словом, завжди якось так, ну, було не так. І мені було так трішечки, ну, незручно бути не таким, як всі. Але згодом в мене з'явилися також з мого класу ще двоє друзів, які замість того, щоб йти на перекур, ми йшли з ними на перекладину або на турніки для того, щоб займатися спортом.
Клас.
Тобто ми собі були така маленька, ну не кажемо опозиція, так, але така маленька групка, і ми під час великої перерви йшли, займалися спортом, дихали свіжим повітрям. Вони дихали димом, а ми дихали свіжим повітрям і займалися спортом.
По суті...
Тобто я вижив, тобто я не прогнувся, я не піддався, я все ж таки мав свою позицію. І я радію. Чому? Тому що я не шкодив своєму здоров'ю, а навпаки розвивав свої м'язи і тому подібне. Тому інколи потрібно відстояти свою позицію або не зламатися, не піддатися під тиском обставин.
От буває, наша позиція, вона формується певний час. Яка твоя позиція формувалася, яку ти сформував у собі зараз або не сформував?
Ну, позиції може бути дуже багато, тому що в кожного є
свої
різні принципи, так, вірування.
Ну, приклад.
До прикладу, згадуючи, знову ж таки, школу, то в школі також був булінг відносно того, як рано хлопці починали собі свої сексуальні відносини. І навіть в цьому питанні хлопці казали, Саша, ти хоча б знаєш, що таке секс? Тобто навіть з цього плану могла бути така насмішка. Угу. Але в мене був принцип, або було поняття, розуміння, що я бажаю зберегти себе для своєї дружини, поки не одружимося. Так? Тобто це була моя позиція, це було правильно, це була моя цнотливість, так, або моя чистота сексуальна для того, щоб я ну, не розпалювався на всіх, або не мав великого такого дуже такого досвіду. Так. Краще це буде у сім'ї. Це була моя позиція, і я не рахую, що щось програв. Так, можливо, для когось це було дивно, хтось, можливо, там хотів насміхатися, але насправді я нічого не програв. А можливо, навіть і зберіг, тому що я не знайшов там або не зловив ніяку там хворобу чи інфекцію, чи щось інше. Тому інколи наші позиції можуть нас дійсно берегти і бути для нас на добро або на благословіння.
Я от думаю про те, що моя позиція, вона деякі позиції вони формувалися, так? І одна із них, яка зараз сталево користуюся, я просто бачу людей, які маніпулюють тобою в різних формах. І я коли це бачу, я не піддаюся там ні на жалість. І навіть на страх, коли тобою ж маніпулюють страхом. Так? І коли ти стаєш у певну позицію, ти просто даєш відсіч цій людині, і ти говориш про те, що я на це не поведуся. Це моя позиція. Я ніколи не прогинаюся під людей, які маніпулюють, в яких є тактика така, постійна, життєва тактика маніпулювати.
Може якось тебе використати для чогось,
так.
І ти це одразу ж таки відчуваєш.
Це ось такий певний вироблений рефлекс вже у мене, який я от бачу людей, моя позиція, навіть коли вони плачуть, навіть коли вони страхом тебе залякують, якось все одно. Тобто ти стоїш і твердо. І ще одне це те, що я думаю, що ми ходимо до різних фахівців, нам там хтось до майстрів ходить різних, так. У мене дуже багато було зв'язано з лікарями, і коли я багато зустрічали лікарів, в яких немає людяності, найперше. Але це не стосується тільки лікарів. Це стосується людей, які нас обслуговують, да, які ми платимо гроші за послуги. І коли я бачу, що в цієї людини, або в якійсь мірі, певно, я вже була знайома з цією людиною, в неї просто елементарної людяності нема, навіть якщо вона залишиться одна в своєму роді, я до неї просто не піду. Це моя от сталева вироблена така позиція. Ніколи не піду до цієї людини. Чому? Тому що певний досвід показує, що такі люди мало змінюються. І це, звичайно, дуже сумно, а це усвідомлювати. Тому що буває, що спеціаліст дуже хороший, але от немає цієї простої людності, ставлення до людини, як до людини. І коли ти це переживаєш не одного разу, звичайно, що я вже от таким лікарям, таким фахівцям будь-якої справи кажу до побачення.
Да, я згадую, дійсно, коли приходиш в лікарню, і там, нехай вона спеціаліст, але вона ставиться до людей, як до тварин, або може на них кричати, може з ними погано поводитися, і дійсно, це дійсно неприємно. Відносно позиції, то в мене також є позиція, якщо порушуєш правила дорожнього руху, то потрібно понести відповідальність, а не шукати шляхи, як від цього відмазатись, так, або заплатити хабар. Тому якщо я перевищу швидкість, кажу, да, добре, оформляйте, я заплачу штраф, і така позиція. Відносно лікарні, то ти розумієш, що в нас лікарня, так, або лікування, воно йде безкоштовним. Але насправді тут така система, з якою важко боротися, або дуже важко піти проти системи. Ти, якщо лягаєш в лікарню з якоюсь там хворобою, то, на жаль, так у нас інколи складається, що якщо ти не домовишся з лікарем, то нормального лікування ти не отримаєш. І інколи така система може дійсно ламати. Ти, якщо хочеш пролікуватися, ну нормально, щоб за тобою дивилися, щоб хвилювалися, щоб контролювали твій стан здоров'я, щоб, можливо, щось пішло не так, щоб вони це все бачили. Для цього потрібно піти вже на їхні умови, так, або на умови системи. Тому, бачите, тут інколи дійсно дуже-дуже складно стояти на своєму, або мати свою сталеву таку опозицію.
Так, ти вже починаєш прогинатися під це, тому що у тебе вибору немає іншого більше. Ми сьогодні говоримо про одного персонажа з Біблії, який мені дуже подобається у своїй сталевості, у своїй постійності, у тому, як він виконував свої функції і те, як він тримав ось цю планку в хорошому плані. Тобто у нього була позиція, він її відстоював. До речі, люди з позиції, вони завжди будуть проходити певні пекельні випробування навіть, чи залишаться вони з нею чи ні з цією позицією. Ось якщо я вирішила для себе, що я не буду красти, коли цього ніхто не бачить. І знаєте, іноді люди так говорять, та що там взяти, бери, там ніхто ж не бачить, все одно, а що? Що, ти працюєш десь бізнесмен, нічого, він ще купить. Але тут, мені здається, це зрада себе, своїх цінностей, навіть коли ти це починаєш робити. І воно починається не з великого, воно починається навіть з дуже маленького. Ну, наприклад, тобі кажуть, а що на роботі? Ну, на роботі, тому що ж я займалася шиттям, і може голочку додому принести якусь там. Ну, тобі ще знадобиться ця голочка, правильно? Або там якийсь бісер, там, да, або ще якісь кружева, чи якісь шматки тканини, про які ти не сказав директору, чи не запитав, чи можна брати. І ось були такі люди, які це робили. У мене була реально тоді позиція, і зараз вона залишається незмінною. Я ніколи нічого не приносила додому. Я приносила додому тільки те, що я говорила з директором, і він каже, так, нам це не потрібно, все одно викидаємо це все в сміття, там можете забирати. Але я бачила, як люди крали. Вони казали, а що, тут валяється, це ж нічийне. Ну, знаєш, як у нас це ж нічийне. І оце починається з нічийного. Коли ти береш те, що погано лежить,
да, я думаю, що
без нагляду навіть.
Це до нас якби так приклеїлося, так, або нам в спадщину залишилося ще з Радянського Союзу, коли щось тягнули з тих колгоспів. Або також, як кажуть, що Україна рідна мати, не вкрадеш, не будеш мати. На жаль, є чомусь такі принципи, так, або такі, такі бажання щось, але так, потягнути. А насправді, я думаю, що це неправильно. Я думаю, що якщо так звикаєш до такого, то ти потім можеш дуже добряче попектися на цьому, так, або пожати наслідки.
Воно буде працювати проти цього. Тебе
потім
пізніше.
Буде проти тебе, дійсно.
Воно просто буде, навіть якщо це знати ніхто не буде, але воно настільки тебе затягне усі свої обійми, так, що ти вже потім важко вирвешся з них, ти вже захотів би це зробити, то не можеш. Як люди входять в залежність. Все починається по чуть-чуть. Закинув колись копієчку в апарат гральний, і тебе вже затягнула ця гра. Ось так само відбувається з людиною, яка думає, що з гріхом можна загравати, і мені за це нічого не буде.
Так, тому бачите, погано, коли немає таких цінностей, принципів, так, що я ось таке не буду робити. І в них, виходить, життя йде, як вітер віє. Тому для того, щоб відстояти свою позицію, потрібно спершу її мати. Тому що, на жаль, є такі люди, які легко піддаються під впливу чи батьків, чи друзів, чи соціуму, так? І куди вітер віє, туди вони як колосок, туди вони і прогинаються. Тому важливо мати свою власну думку. Одного хлопця запитують, куди хочеш там поступати, як це своє життя бачиш? А я не знаю. А як життя покаже, так? А як складеться, так воно і буде. Тому важливо, щоб ми все ж таки знали, що ми хочемо, так? Або щоб в нас були наші принципи, наші цінності, наша позиція, наше бачення нашого майбутнього. Тому що без цього ніяк. Є така пісня, так що не варто прогинатися під зрадливий світ, нехай краще він прогинається під нас. Краще нам стояти твердо, щоб інші прогиналися, а не я прогинався під них.
Колись в дитинстві на рахунок кражі. Колись в дитинстві моїх близьких родичів, вони жили неподалік через два участка. І ми ходили до них гратися, і в нас не було таких іграшок. І там мені дуже сподобалася одна червона машинка, вона була такого невеличкого розміру. І я не знаю, чому батьки вчили не красти. Я знала, що це гріх, що це не можна. Але мені настільки сподобалася ця машинка, що я вирішила її не вкрасти, а просто взяти, погратися і непомітно поставити її потім назад. Тому що я була часто в цьому будинку. І це був такий фейл на все життя. До цих пір пам'ятаю. І пам'ятаю оцей сором, який мене, коли мене засоромили. І ось це була зима. І я просто цю машинку заховала, просто замотала в шарф. Це було так по-дитячому, це зрозуміло, що там щось було. І я от винесла цю машинку, і моя тьотя, вона побачила і каже, ти куди ти, ти ж можеш мене запитати, і почала на мене наїжджати. Мені так було соромно, я просто такий в мене був, і це ніби ти не вкрав назавжди, ти якби міг її повернути назад. Але це був сором просто на все життя, і я запам'ятала це. І от, але є інші моменти, коли ти борешся з цим все життя, коли ти десь щось зрозумів вже остаточно, в дитинстві, в підлітковому віці, в юному молодому віці, але деякі речі, з якими ти борешся. І деякі моменти, коли ти в житті буває, от так можна ж попліткувати, там хто що чув, там, да, хоча в мене немає такої схильності. Але ти навіть мимоходом. Навіть тебе просто затягують у цю розмову, і ти просто не розумієш, як ти вже опинився в цій дискусії. І от в мене була така слабинка, і коли я приходила додому, в мене було таке переосмислення. Нащо ти взагалі участвувала у цій розмові? І це була така самокритика всередині говорив мені. І Бог мені казав, це неправильно, ти не маєш так робити. І вже пізніше я почала займати свою позицію, вчитися її займати. Я не буду розмовляти на цю тему. І я говорила про це. Я розмовляти на цю тему не буду. Тобто я просто переключала якийсь момент. Для мене було це так дивно, що я можу, в мене суперсила, люди появилися. І ось це вироблення своєї позиції. Я не хочу це робити. Я не хочу, як усі. Я не хочу з усіма. Я хочу так, щоб моє сумління мені не докоряло. І ось користуюся цими моментами, я тепер можу сказати, я на цю тему розмовляти не хочу. Ось ця позиція.
Це дуже чудово, коли ми маємо відчуття власних кордонів, або коли ми вміємо сказати ні. Тому що я, наприклад, мені інколи важко сказати ні, особливо, коли мене щось просять. І я розумію, що я по часу там не встигаю, в мене багато інших справ, але мені хочеться людині допомогти, і я кажу, так, добре, а потім думаю, як ж я маю це все встигнути, я маю вилізати з шкіри, лиш би встигнути, постаратися допомогти. І нещодавно я сказав ні. Ви не уявляєте, яке потім у мене було таке відчуття сумління. Саша, як ти міг підставити людину? Їй же ж так потрібна була твоя допомога. А ти сказав, ні, ти підставив, або ти не допоміг. Потім вона буде згадувати про тебе, що ти кинув її, так, або не допоміг. Одне слово, така боротьба. Тому важливо мати свою позицію або розуміння, ну, об'єктивно, ну, так, можу, не можу, тому що я не можу розірватися, бути скрізь або допомагати абсолютно всім.
Ти вже зараз на, знаєш, на порозі змін, як я кажу,
тому так, що тому стільки живемо, скільки вчимося.
Потім приходить такий дядько, який називається гризня сумління твого, так? Він починає тебе гризти зсередини, казати, та ти такий поганий, ти ж відмовив людині. Але, до речі, дуже хороша порада вам, слухачі, дорогі наші, і нам, бо тому що ми користуємося цим. Це поставити в пріоритет ті завдання, які вам зараз найважливіші. Тих людей, які зараз вам потрібно більше послужити. І ось, коли ви ставите в пріоритет тих людей, у вас всі інші якісь справи непотрібні, які не збудовують вашу сім'ю, тим більше, коли ви сімейний, ви не відпадають.
Так, отож, ми хотіли сьогодні поговорити також про одних хлопців, так, які мали власні позиції, власні цінності, і вони відстояли їх, або вони не прогнулися під ті обставини, які давили на них.
Отже, розказуємо вам цього героя, самого головного, звати Даниїл. Думаю, ви не одного разу вже чули про нього. Якщо не чули, ми вам розказуємо. Це хлопець, яким я захоплювалася, на якого я думала, о, якщо б в мене був такий чоловік колись, коли я ще була юною.
Твоя мрія збулася?
Моя мрія збулася. Тому що в мене є чоловік, і він чоловік позиції. І мені він подобався тим, як персонаж, що він просто, у нього була така стійкість. Ось цей Даниїл, він потрапив у вавилонське рабство, він був рабом, по суті. І потрапив він разом зі своїм народом, так, якого ви привели у Вавилон, він був у полоні. І в нього ще було троє друзів, яких звали Сидрах, Месах і Аведнего, ось такі імена єврейські. І цікаво те, що він потрапляє у дворець до самого царя Навуходоносора, ось того могутнього, який правив на той час імперією. І ось цей Даниїл, він був у рахунку людей, тобто Навуходоносор дав наказ, який говорив про те, що йому були потрібні сильні, здорові, гарні поставою хлопці, які будуть навчатися усіх наук у Вавилоні. Усіх наук – це означає усіх наук. Тобто вони їх вивчали для того, щоб мати гарних прем'єр-міністрів, радників. Тобто вони з юнацтва їх навчали і ось так потрапили туди в двір царя Навуходоносора, Даниїл, Сидрах, Месах і Аведнего. І ось ці хлопці, вони навчалися всіх наук. І одного разу царю наснився сон, який ніхто із чарівників не міг розгадати. І цією людиною став Даниїл. Тому що Бог відкрив йому цей сон, і цей сон він відкрив саме царю Навуходоносору.
І тоді Навуходоносор він був здивований, як таке може бути. Ось це все тому, що Бог дав йому таку мудрість. Але відносно їхньої позиції, то поки в них було навчання, то там мав бути такий відбір найкращих студентів або учнів, так, які би удостоїлися служити самому цареві. То поки вони навчалися, то всім студентам або учням так їм давали харчуватися з царського двору. Тобто там було столу. Це була така заморська, така класна була
їжа.
Відбірна їжа. Так? Але хлопці казали, що ні, ми звикли їсти там свої трави, ми звикли їсти свою їжу, давайте ми будемо своє їсти. А ті кажуть, ні, тому що ви будете кволими, ви будете хворими, ви будете виглядати худими, це цареві не сподобається, і нам потім буде кінець. А вони кажуть, ні, давайте ми спробуємо. Ми будемо їсти свою їжу,
так,
а інші будуть їсти цареву їжу. І подивимося, ну, хто буде краще виглядати. І дійсно так склалося, що потім ці хлопці, які тримали свою позицію, які їли свою їжу, яку їм Бог казав їсти, вони виглядали гарнішими, кращими, ніж ті хлопці, які їли ту просту, не просту, а царську їжу. І навіть більше того, ці хлопці, вони були і розумнішими або мудрішими, краще розумілися на тих всіх науках, так, або тих всіх речах, мудрощах, які їм потрібно було там вирішувати, вони краще у десятки разів перевищували або
рейтинг.
Да, вони були значно вищими за тих усіх. Тому це показує те, що інколи дійсно важливо мати свою позицію або не порушувати те, до чого кличе тебе твоє сумління, твій досвід, так, або твої принципи.
До речі, чому вони не вживали їжу з царського стола? Ну, по-перше, тому що вони були євреї. І в євреїв, звичайно, що є інше харчування, і воно називається прісне харчування. Mm-hmm. Тобто, якщо ми беремо Вавилон, то ми знаємо, що там можна було їсти і заколену свиню, а це не можна було їсти. Закон або Бог не дозволяв їсти євреям свинину. І ці хлопці прекрасно розуміли, що це все м'ясо, яке було, воно було приносене в жертву іншим богам навіть. Воно було ніби так занечищене навіть. І вони зробили для себе таку постанову, ось цю позицію вони зганяли і сказали, ми це м'ясо не будемо їсти, тому що ми віримо в істинного Бога і наш народ, він вірить в одного Бога. І ми не можемо апріорі їсти це. І тому вони домовилися, це є позиція. Тобто і вони цієї позиції слідували за нею, так? І Бог їх благословив у цьому. І Бог їх, я думаю, що це також було Боже таке, Бог втрутився в цю ситуацію.
Угу.
І так само і вони побачили, як це працює на них самих же. Тобто вони були гарні, вони не схудли, так, вони не збідніли, а вони навпаки були такі соковиті. І вони дуже виділялися поміж всіх. І це також є проведіння Боже, коли ти стоїш за своєю позицією.
Так, і згодом вже ці хлопці були вибрані на служіння самому імператору, так? А вже Даниїл, він був як прем'єр-міністр, він був перший після царя, хто керував іншими гілками правління цієї імперії. Тобто ми бачимо, ну, якої висоти міг досягнути цей чоловік, який був вірний своїм принципам. І ще одна історія відносно принципів. Так от, одного дня цей цар Навуходоносор, він звелів, щоб вилили з чистого золота таку велику-велику статую з його зображенням, так? І щоб всі люди, які там будуть при сурмі, там, певних сурм, звуків, щоб вони всі падали і кланялися цьому істукану, так, або цьому ці статуї, так, mm-hmm. Тобто, щоб вони віддавали честь, або щоб імператора вважали аж за Бога, тому що він дійсно
був великий,
досягнув пів цивілізованого або весь цивілізований Антоним. Світ. Так, отож, і знаєте, що трапилось? Ці хлопці, євреї, які поклоняються тільки живому Богові, вони знають, що поклонятися людям, істуканам, статуям, ідолам не Бованам. Можна, так? І вони, маючи такі принципи, вони могли, що, ну дивіться, якщо ми зараз не поклонимося, там був такий указ, що хто не поклониться, вони будуть вбиті або будуть вкинені до печі, або часто будуть
спалені
заживо, так? Начебто є тиск, начебто є небезпека смерті. Думаєш, ну навіщо виділятися, навіщо бути
тихенько білою вороною?
Краще я, ніби я собі там буду зав'язувати там шнурки, так? Ніби я там поклоняюся, лише би ніхто не бачив, а потім перед Богом покаюся. Але ні. Ці хлопці стояли твердо на своїх позиціях, вони стояли. І тоді вже слуги підказують царю, дивися, ось ці троє хлопців не поклонилися, увесь народ, що стояв на площі, всі впали, поклонилися, виконали вимоги, а ці ні. Тоді цар каже, давайте ще раз оголошую, що ви будете вбиті, якщо ви не поклонитесь. Тоді знову лунає цей звук сурм, знову всі кланяються, ці хлопці ні. Тоді цей цар каже, цю піч розігрійте в 7 разів більше, ніж зазвичай. І тоді кидайте цих хлопців і побачимо, де буде їхній Бог. І ви знаєте, цих хлопців дійсно вкидають. І ті слуги, які вели цих хлопців до тієї печі, вони самі впали і померли від тієї жари, яка була з тієї печі. А ті хлопці впали в ту піч, стали і стояли. І тоді цар дивиться і бачить біля них ще одного. Там, тобто вже було 4 юнака. І потім він каже, хто ж це такий четвертий? Тоді він каже, вийдіть звідти. Вони виходять, а на них навіть немає ні запаху, диму, і навіть волосечко не підшмалилося. Тобто взагалі Бог їх зберіг. І тоді цар впав, каже, дійсно, ваш Бог є реальний, сильний Бог, який зміг вас зберегти від цієї печі. Цікава історія, дуже цікава, тому що тиск був неймовірний на них, але вони все ж таки вистояли, вони витримали, ну, такий тиск або були вірними Богові навіть до такої небезпеки, і Бог показав свою силу. Тому також нам необхідно тримати свої принципи, які б не були тиски на нас.
Я не одного разу думала, що ми можемо чомусь поклонятися в своєму житті. Звичайно, що нас ніхто не змушує поклонятися іншим богам, яким ми не віримо, так? Але нашими ідолами, нашими може бути щось інше, так? Сьогодні, замість того, щоб підкачати прес, ми можемо впасти і поклонитися нашому інстаграму на 3 годинки, так.
О, б'єш по-больному.
Тому ось це руйнує нас. Все, що не будує, воно руйнує, звичайно. І ми можемо багато мати таких певних богів так у своєму житті. Це може бути їжа шкідлива, замість того, що ми знаємо, що можна пройтися чи пробігтися, так? Ми можемо просто нічого з собою не робити. Наша лінь, вона так само, ми можемо її поклонятися тоді, коли ми не боремося з нею, коли ми не змінюємо себе. Якщо ми вирішили, наприклад, сісти на дієту з понеділка, то ми сідаємо на неї з понеділка і наїмо те, що ми собі, ну, чи дієтолог нам приписав. Піти полікувати зуб, там, піти ще щось зробити з порядок зі своїм здоров'ям. А замість цього ми просто тупо втикаємо в наших телефонах або байдикуємо і так далі, і тому подібне. Ми нічого. Ми також поклоняємося цьому. Ми думаємо, що ця історія з Біблії, вона ніяк не стосується нашого життя. Замість того, щоб провести час із сім'єю, дорогі дружини, мами, і батьки, і тати. Що ми робимо? Де ми проводимо цей час? Поза сім'єю, так? Ми не збудовуємо своїх дітей. Ми десь собі там літаємо. І цим ми грішимо перед Богом, тому що Він дав нам відповідальність. І має бути наша позиція. Перше, це наша сім'я, яка має збудовуватися, яка має бути одягнена. І мені одна мамочка недавно каже, ну, мені треба вчитися, я ж хочу вчитися, я ж хочу бути продвинутою мамою, отакою, крутою. А я запитую її, а ти вдома там, ну, попрала, діти там попрали з дітей всю одежу. Там, ти зварила чоловіку їсти, він з роботи прийде. Ну, я не думаю, що це настільки важливо. Та ні, важливо, друзі, тому що ми просто свою позицію руйнуємо тоді, коли ми віддаємо перевагу оцим божкам таких в своєму житті. Нічого тут такого, впадь і поклонися на 3 годинки в інстаграмі. Ну, впадь і поклонися, ну нічого, а воно 3 годинки і зайде, ще 3 годинки, і так весь день проходить, а потім у нас апатія, депресія, і ми панічні атаки, і ми нічого не хочемо робити, і це все заходить дуже далеко. А починалося все просто впадь і приділи 3 годинки часу інстаграму, чи будь-чому іншому. Це я так в загальному говорю.
Там була ще одна історія в Біблії про Даниїла, коли його колеги, вони вирішили підставити його, або піти проти нього, або скинути його з цієї посади, або навіть його вбити. І вони вирішили, як би це зробити. Вони бачили, що Даниїл кожного там дня молиться Богові. І тоді вони вирішили видати такий указ, що всі мають молитися тільки до свого царя, до свого імператора і нікому іншому.
На той момент царював уже інший цар, Дарій. Це вже 3-й цар від царя Навуходоносора. Це був Мідіанський цар, вже інша імперія прийшла. І Даниїл так само залишався таким при владі, радником
так,
при владі.
Так, він був при владі. І тоді вони дали такий указ, що хто не буде поклонятися своєму цареві, імператорові, того буде вкинено вже не до печі, а до лев'ячої ями. Тобто, знову ж таки, на смерть, знову ж таки, на розтерзання цим звірам.
Якісь такі, знаєш, підходи були в тому світі.
Так все жорстко.
Не щоб отак от вбити гуманно, да? А треба, щоб просто з мукою вбити. Там вогонь, тут леви, нічим не краще. Ну,
так? Можна якийсь адмінпорушення, можливо, якусь відповідальність, просто штраф, а не було одразу смерть. Але там все так вирішувалося жорстко.
До речі, друзі
жорстко.
Даниїла, вони пройшли в вогняну піч. А мені здається, Даниїла тоді не було, тому що історія не описує, але і Даниїл потім за свою позицію так само був вкинений вже в яму з левами. І цікаво те, що написано, що цар Дарій уже після Навуходоносора III він був, і він назначив 120 сатрапів, які керували всією імперією. І так само Даниїл він був в трійці там радників президента або царя на той час. І ось саме Даниїл, в нього була дуже хороша така традиція яка і нам потрібна сьогодні. Він молився за свою державу. Він молився за свою, за свій народ. Друзі, нам так сьогодні це необхідно, молитися за свій народ. Навіть тоді,
бути
коли комусь це не подобається, навіть тоді, коли кажуть, та де твій Бог, подивися, скільки жорстокості зараз твориться. Навіщо ти навіщо ти молишся? Чому ти ще віриш в цього Бога? Але Даниїл тричі на день відкривав вікно в сторону Єрусалиму, падав, благословляв Бога і молився, будучи сам в полоні, в такому пеклі в полоні, тому що це не воля. І так само його народ тоді перебував. І він молився 70 років, євреї були в полоні в Вавилоні. І всі ці роки Даниїл молився з відкритим вікном тричі на день, кожного дня. Скільки ми сьогодні молимося за свою країну, за наших, за всіх, хто при владі. Скільки ми сьогодні молимося? Нам опускаються руки. Були різні царі, змінювалися. Даниїл був стабільний у цьому. Оця стабільність дає право Даниїлу бути невинним, так? Тобто він робив все, що міг, він і керував при владі, так? Він, Бог його поставив там, де він був, він робив все для свого народу, і він молився за свій народ. Бачачи несправедливість, бачачи неправильне управління інших, він молився за свій народ тричі. Це побачили його вороги. І вони думають, ага, ти молишся до Бога, ми тобі зробимо так, що ти свою позицію ти відразу ж поміняєш. І вони зробили так, що підступом цей наказ видали, який підписав вже ж сам Дарій. До речі, Дарій був другом Даниїлу, тому що це був цар, один із царів, якому дуже до подоби був Даниїл. Він дуже був розумний і мудрий. І Дарій дуже сильно переживав за цю справу. І він не міг вже відмінити свій наказ. І його привели Даниїла, коли він впав і молився. І привели до Дарія і сказали, ти ж сам підписав цей указ, тепер йому Виконує. Світить левича яма. І ось так наша позиція, вона піддається ось таким випробуванням. Іноді, коли всі обставини проти нас, Даниїл не було в нього паніки, він не плакав, він не кидався, не бився, не виправдовувався. Він точно знав, що Господь з ним.
Так, його позиція була в тому, що він не перестав молитися. Якщо він молився раніше, тепер видали цей указ, і думаєш, ну, можна би було якось по-іншому. Ну, нехай молися, але закрий вікна, молися тихенько, десь так. Заховайся в кімнатку, і все, що тут такого, і тебе би не притягало до відповідальності. Але ні, він, як завжди, відкриває вікна і молиться голосно, всі його чують, всі його бачать. Тобто він не побоявся, або це його не зупинило. І цікаво, що вже коли, тобто це була його позиція, яку він відстояв, і коли його вже вкидали до тієї ями, то написано так, що Бог заспокоїв левів або закрив їм пащі, і вони ніякої шкоди йому не втіяли. І вже на другий день приходить Дарій і каже, чи живий Даниїл? Він каже, так, навіки живий цар, каже, я живий, Бог мене зберіг. І тоді Дарій, він дійсно прославив Бога за те, що Бог зберіг його від пащі або від цих злих левів. Тобто Бог був реально сильний, який благословив того, хто стоїть до кінця, відстоює свої цінності.
Даниїл молився сам, але після левічої ями цар Дарій написав указ, що всі мають поклонятися Богу Даниїла. Ось таке такий цікавий поворот відбувається так в цій історії, в те, що ніби здається, що цар, який не вірив у справжнього Бога, єдиного того, якого вірили євреї, він дає указ, щоб цьому Богу поклонялося його царство, всі люди на землі. І тому ви, ваша сталевість, ваша незмінна позиція може вплинути сьогодні на десятки людей, на сотні людей, на тисячу людей. Тільки ми витримали і вистояли ось цей тиск інших людей. І не загубилися серед думок інших людей.
Отож, дякуємо вам, що ви сьогодні були разом з нами. Нагадаємо, що ви слухали передачу «Сімейна біблійна година». І з вами були Олександр і Надія Пасташак. Бажаємо вам мати свої цінності і твердо на них стояти, і щоб ніхто дійсно не зламав вас або не прогинав вас під власні якісь амбіції чи мотиви, чи власні якісь потреби. Дякуємо, що були сьогодні з нами. До побачення.
Час для духовності на Радіо М. сподобався ефір, є запитання або заперечення, пиши radio.m.ua.